Xaver a host.
Krásné odpoledne, přátelé, začíná Xaver a host a dnes je po čase opět naším hostem lékař, respektive lékařka, primářka interního oddělení nemocnice Na Homolce v Praze, paní Věra Křížová. Dobrý den, paní primářko.
Dobrý den.
Tolik mám na vás dotazů, bojím se, že vůbec neodejdete dneska.
Tak jsem zvědavá,
tak
jak
už
to dopadne.
Už za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Primářka interního oddělení z nemocnice Na Homolce v Praze Věra Křížová je dnes s námi ve studiu. Pojďme začít tak obecně, paní primářko. Žijeme ve složité době, protože máme teda tu pandemii.
COVID, dlouho.
Jak fungují ty velké nemocnice, protože Homolka je jednou z nejznámějších. Pociťujete nervozitu nebo jedete, jako by se nechumelilo?
Já myslím, že je potřeba zavést určitá pravidla, aby se neimprovizovalo a aby ten chod byl co nejjednodušší a zaužívaný. Takže v naší nemocnici funguje tým pro kontrolu infekcí, který se pravidelně schází, vyhodnocuje situaci jak v nemocnici, tak mimo nemocnici a podle toho dostáváme aktuální instrukce, jak, co se změní, co se nezmění, jak máme postupovat. Dále zaměstnanci nosí ochranné prostředky, kterých je v současné době dostatek, na rozdíl od jarní vlny, takže nosíme všichni respirátory FFP2, máme dostatek rukavic, máme dostatek ochranných brýlí, štítů, v tom není žádný problém. Dokonce máme povinnost každý den si ráno změřit teplotu a sledujeme, zda máme nebo nemáme nějaké respirační příznaky a pokud se někdo cítí nemocný, tak je v této chvíli povinen nezůstat v práci a jít domů.
A teď se zeptám na náladu. Na náladu mezi lékaři, mezi sestřičkama, potom takoví ti pánové a dámy, co jenom vozí na tom vozíku ty pacienty z jednoho...
Sanitáři,
promiňte. Klesá nálada, klesá index nálady, kdybychom řekli.
Já myslím, že index nálady klesá, je úměrný stupni unavení a všichni už jsme z té pandemie unaveni. Já se nechci opakovat, protože se to neustále se o tom hovoří, ale potýkáme se s nedostatkem zdravotnického personálu, čili jsou přetíženi ty zdravotníci a jestliže jsou unavení, tak jejich nálada se zhoršuje. To z toho vyplývá logicky.
Mnohokrát jsem si říkal, že se musím nějakého lékaře u mikrofonu zeptat, co poradit pacientům, když jdu k lékaři a musím s tou sestřičkou i s lékařem nějak komunikovat. Je na to nějaká rada? Mají oni vždycky náladu na to si třeba povídat? Nebo říct sestřičkovi, jste dneska taková usměvavá, nebo co se vám přihodilo?
Co je vlastně správně? No nevím, to záleží od stupně empatie toho pacienta a od stupně empatie zdravotnického personálu. Já sama osobně taky nemám vždycky náladu s těmi pacienty lehce hovořit. Někdy se to hodí, někdy se to nehodí, ale myslím, že obecně nelze říci.
A vždycky si říkám třeba vzít sestřičce čokoládu a tak. Potěší je to? Nebo to vlastně nic neznamená už?
Já myslím, že to sestry potěší. Někdy čokoládu, někdy chlebíček, někdy kafe,
jo,
někdy kytičku, tak asi to udělá lepší atmosféru a ta sestra jistě bude potěšená.
Já jsem si kolikrát říkal, že když třeba, protože já mám čokoládu, jo, že vezmu, chudák, když já usiluju o její zdraví, ona kvůli mě bude mít diabetes jednoho dne, tak jsem si říkal, jestli by je potěšilo, kdybych vzal třeba nějaký to zrní nebo něco takového, v tom nejedou.
Já myslím, že jo, že tak to jo. Se nikdo neurazí. Mně, když pacienti přinesou čokoládu, tak jim vždycky vyhubuju, že se starají o to, abych stoustla. Já se snažím udržet linii a potom se pečují o to, abych přibrala na váze.
No, mluví se hodně o tom odkládání lékařských zákroků, jak to teď v době pandemie je. Mám pocit, že je kolem toho řada mýtů. Něco jsou tedy jasná fakta a jaká je pravda, zeptám se za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
primářka interního oddělení z pražské homolky, to lze takto hovorově, jsem se dočetl. Věra Křížová je naším hostem. Paní primářko, co jsou fakta a mýty kolem odkládání lékařských výkonů během koronavirové krize?
No, pravda je, že v současné době provádíme pouze neodkladnou péči, tedy akutní a neodkladnou, a některé výkony, které nejsou, které jsou odkladné, jsou skutečně odsouvány. Týká se to zejména ortopedických zákroků, týká se to třeba operací bolestivých zad, jsou to kýly, jsou to operace na tlustém střevě, které nejsou pro nádorové onemocnění.
To počká tady.
To počká, to jsou věci, které počkají a jsou odsouvány tedy, protože v této chvíli je nedostatek zdravotnického personálu, provoz oddělení je omezen, zdravotnický personál je přesouvan na covidová oddělení nebo do očkovacích center, takže z těchto důvodů jsou odkladné výkony, jsou prostě odloženy.
Vy jste zaměřením nebo atestací gastroenteroložka?
Ano.
Tak jenom aby, a v tom vašem oboru to znamená co tedy? Je méně těch koloskopií, gastroskopií a těchto věcí taky?
No, já bych to odlišila od jarní vlny a teď ta podzimní a zimní. Na jaře skutečně ty pacienti vůbec potom přestali chodit. Všichni jsme se obávali covidové infekce, čili na jaře se prováděly pouze urgentní zákroky. Potom měli pacienti často strach jít na ty výkon, protože je ještě covid a odložíme to. Takže v současné době se setkávám s tím, že by bylo třeba udělat koloskopii a pacient řekne, já se ještě necítím a je ten covid, tak já bych ještě počkal. To skutečně se, to já vidím a to se děje.
A to on může rozhodnout?
No, my jsme jenom od toho, abychom mu navrhli, já jsem tam od toho, on se mnou konzultuje svůj zdravotní stav, já ho zhodnotím a navrhnu mu způsob další léčby, ale o tom, jak se bude ten pacient léčit, záleží výhradně na něm.
No, ale vlastním pátráním jsem, paní primářko, zjistil jednu věc, že poslední roky se lidé méně bojí hadiček.
Ano.
A to vrchních i spodních.
Ano.
Až na jednu výjimku
ale to, jinak, jste vy.
To jsem já, ale jinak jo, všichni jako mám pocit, že už to tak nějak, jako kdo to zažije, říká, není to tak strašný. Je tam nějaký posun v tom?
Je v tom posun, protože je v posun v premedikaci, je posun ve zručnosti personálu.
Premedikace znamená tedy?
Premedikace znamená analgosedace, čili ty pacienti nejsou úplně přivědomí. Znovu říkám, endoskopisté jsou dnes více zkušení. Endoskopické přístroje jsou dokonalejší, mají lepší vlastnosti, čili určitě to vyšetření zdaleka není tak dramatické, jako bývalo, když se s těmi endoskopy endoskopiemi začínalo.
No a navíc jsou ty endoskopy, to jsem tedy slyšel, nebo co slyšel, já jsem to i zažil, nosem, že
ano,
už se můžou...
Ano, jsou i zavádění, do vyšetření žaludku se může provést tenkým gastroskopem, který je zaváděn nosem.
A to jsem zažil a nebylo to tak strašné, musím říct.
No, to je pacient od pacienta, někteří pacienti to skutečně velmi špatně snášejí a nechtějí to. A naopak jsou pacienti, kteří jsou dráždiví a přes ten kořen jazyku to prostě nejsou schopni absolvovat to vyšetření, tak pak máme dvě možnosti. Já musím říct, že v současné době my ještě nazální gastroskop u naší nemocnici nemáme. Zkoušíme ho a plánujeme, že ho budeme letos kupovat, ale pokud ty pacienti prostě nesnesou to vyšetření přes dutinu ústní, tak potom si zavoláme anesteziologa a ten je na chvilinku přispí a to vyšetření lze provést.
Jo, ale on má prý nevýhodu ten přes nos, že nejdou třeba odebírat případně tam vzorečky?
Vzorečky jdou odebírat, ale jsou malé, jsou menší a aby ty vzorečky měly nějakou hodnotu a byly dobře hodnotitelné, tak by měly mít jistou velikost, které nedosáhneme tím nazálním endoskopem, protože kleště, které můžeme dovnitř zavíst, jsou menší.
Kleštičky.
Paní
primářko, máte vy třeba nějaký přehled, nějaký soukromý archiv, kde byste se dočetla, kolik těch gastroskopii nebo kolonoskopii jste udělala? Budou to tisíce?
To jste mě To jste mě překvapil tou otázkou, no tak kolik já udělám teď už, když jsem na primářském místě, tak neendoskopuju každý den, jako jsem endoskopovala dřív, ale těch gastroskopií já udělám ročně třeba 800, kolonoskopií udělám ročně, tak já nevím, 400, 500.
Takže to bude 100%.
ERCP tisíc. Jsou tam, no a ty leta.
A ty leta. No jo, tak jo. No a stane se někdy, že prostě v tom lidském žaludku nebo ve střevě najdete u někoho něco, že sama si říkáte, co toto je, nemluvím teď o ničem zoubném nebo tak, ale nějaký třeba zvláštní tvar nebo něco,
no,
nebo
tak naposledy nám přivezli chovankyni psychiatrického ústavu a ta měla obroučku od brýlí, tak to bylo velmi kurý. Ta měla, ta spolkla obroučku od brýlí.
Tak a ona se dostane až?
No, ona prostě, nechápu, jak to spolkla, ale prošla tam obroučka od brýlí do žaludku a měla tam ještě nějaký špendlík, tak to bylo prostě, byl problém.
A jde to vydělat tím gastroskopem?
No, jsou na to takové speciální ochranné takové zvony, čili my zavedeme endoskop s tím zvonem a uchopíme ten cizí předmět a potom, abychom nepoškodili přechod mezi jícnem a žaludkem, tak se to tam vlastně nějakým způsobem nasměruje, že to můžeme endoskopicky vytáhnout. Kdyby se to nepodařilo endoskopicky vytáhnout, tak by musela na operaci.
Na kudlu, jasně. A ta obroučka u těch brýlí, nebo jak jste říkala, máte to tam někde ve vitríně jako...
Máme to vyfotografované, ano.
No a jak vám to vysvětlila?
No, ona byla psychiatricky nemocná. Ona byla nemocná. Oni ji přivezli s tím, že spolkla špendlík, to hlásila, a když potom jsme skončili s tím výkonem, tak se nás ptala, jestli jsme našli tu obroučku těch brýlí.
A teď vás teda vyzkouším, protože paní primářko, kdysi si pamatuju v dětství, náš pan soused v Tišnově byl stolař.
Ano.
A když zatloukal hřebíčky,
ano,
tak si ty, co bude potřebovat, dal mezi rty, to oni dělají, aby nemusel stát do krabice.
Švadleny taky.
Švadleny taky. A ten jeden malý hřebíček polknul.
Ano.
A vzpomínám si, že mu lékař tenkrát poradil, že když během jednoho dne sní asi, já nevím, 5 kilo nebo 6 kilo zelí, takže to přirozenou cestou ten hřebíček vyjde ven a ono se to povedlo. Je to možné?
Je to možné, dělá se to tak dodnes, například děti, když spolknou cizí předmět, mohou spolknout třeba děti, to je velmi nebezpečné, baterky, které se dávají do hodinek, tak se to samozřejmě rentgenologicky kontroluje a snažíme se, aby to odešlo per vias naturales, takže buď se dává chleba nebo kyselé zelí, které by mělo cizí předmět, který předpokládáme, že může projít, tak to obalí a to projde. No, tak ono to tak jako, to zelí se moc nestřebává, tak ono by to mělo prostě projít. No.
No, my už tady rozdáváme rady. Naším dnešním hostem je primářka Věra Křížová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Primářka Věra Křížová je dnes naším hostem. Paní doktorko, já vím, že vlastně váš syn je také lékařem.
Já mám dva syny.
Máte dva syny.
Jeden, ten starší, je lékař a ten je kožní lékař, kožář a žije v Třeboni, pracuje v Gmindu, má svoji soukromou praxi v Gmindu. A druhý syn je architekt, ale nezabývá se tím. A ten žije ve Štokholmu a pracuje u americké firmy, která se zabývá chodem velkých fabrik.
Jo, takhle. No a mě by totiž zajímalo, pokud se synem, který je ve Švédsku, máte pravidelný kontakt, tak co je pravda, jak to chodí teď kolem toho viru ve Švédsku a co není pravda, protože slyšíme nejrůznější varianty, pořád se to porovnává, jak je to ve Švédsku a ve Švédsku to či ono. Jaké jsou vaše zkušenosti?
No tak pravda je, že pracují home office, že můj syn pracuje home office, i když v současné době už chodí docela pravidelně i do kanceláře. Měl roušku na sobě poprvé v létě, když letěl za námi do Prahy, tak do letadla si nasazoval roušku, takže ve Švédsku se prostě roušky nenosí. Já sama jsem byla ve Švédsku teď v lednu a roušky se tam prostě nenosí. Poslední doporučení švédské vlády bylo do metra, aby nosili teda lidé roušky, tak v tom metru měl roušku třeba každý druhý. Jsou otevřeny všechny obchody, ale před malými obchody se stojí fronta, protože je to omezeno na počet čtverečních metrů a lidé to skutečně respektují. Lidé to skutečně respektují i v těch obchodních centrech. To lidé respektují, prostě nezhlukují se, ale roušky nenosí.
A restaurace, hospody?
Restaurace jsou otevřené.
Jo, tam je vlastně prohibice.
Tam jsme si tam dali víno i v poledne v restauraci, ale restaurace jsou otevřené, v těch restauracích jsme byli obslouženi, v některých restauracích s rouškou, v některých bez roušky. Pravda je, že nejvíc, co jsem viděla u stolu v restauraci, seděli 3-4 lidé, to je teda z ledna informace, jak to je teď dál, nevím, ale vím, že zase ten můj syn je bez roušky a roušku nenosí, chodí na skvoš, chodí na tenis, divadla jsou zavřená, kina jsou zavřená, stadiony jsou zavřeny, tak to je.
No a pozorujete tam nějaký rozdíl, říká vám třeba pan syn, rozdíl mezi českou a tou severskou povahou?
Ano, je tam velký rozdíl, protože Švédi věří svojí vládě. Švédi prostě věří svojí vládě a když vláda dá nějaké vyhlášení, tak Švédi to prostě většinou respektují, protože si váží svých politiků.
No oni mají i přece královnu.
A oni mají i královnu, dokonce princezna v současné době pracuje jako dobrovolnice v nemocnici, kde pomáhá v kuchyni a pomáhá s krmením pacientů a vlastně dělá jakou sanitářku pro nemocnici, nevím tedy přesně kterou, ale prostě se věnuje této činnosti.
Jsou disciplinovanější.
Jsou disciplinovanější a příklady táhnou. Hmm. A příklady táhnou.
A druhý syn, který má praxi v Rakousku, jestli to ano, dobře rozumím, ano. Tak ten říká, jaké zkušenosti.
No tak v Rakousku jsou mnohem přísnější opatření, tam se nosí roušky a jinak obchody byly zavřeny, restaurace byly zavřeny. Teď se to, myslím, pomaloučku v Rakousku otvírá, ale on ten syn tam pracuje a pak jede domů, takže to moc nesleduje. Určitě jsou zavřená kina zase. Dostala jsem od známého teďko SMSku, že ve Vídni se otvírají výstavy, restaurace.
A tak ta výstava, to je takový, že tam není moc, že to by se dalo možná.
No.
Vidíte, ale to je dobrý nápad. Aspoň něco by se
aspoň mohlo. Něco.
A máte, paní primářko, ještě nějaký zajímavý příbuzný, který bychom probrali někde po světě?
Ne, tím jsem skončila. Víc už jich nemám.
Dobře. A váš muž, pokud vím?
Můj muž je lékař v Praze. Je urolog.
A má podobný tedy názor asi na věci jako vy? Protože
můj muž má trošičku jiný názor na věci, než mám já, protože já bych byla, můj osobní názor je, že bychom měli být liberálnější a měli bychom zaujmout k té situaci ten švédský přístup a můj manžel se mnou teda zásadně nesouhlasí. Ten je pro rakouský přístup.
A tak to je důležitá věc, paní primářko, když u vás doma je o tom taková debata, řekněme v sobotu, v neděli odpoledne, neprodávají se vstupenky na to?
Neprodávají se vstupenky na to, ale tak někdy je to vzrušená debata. Ale musím říct, že po návštěvě Švédska v lednu, kterou jsme absolvovali s mým manželem, protože se nám tam narodil vnuk, tak trošičku přecházím manžel na moji stranu, jo. Ale velmi opatrně.
Mimochodem, vnouček má švédské jméno?
Vnouček se jmenuje Hugo a druhé jméno je Gunnar. Gunnar.
Gunnar tak, jako křestní jméno?
Jako křestní jméno. Gunnar je starošvédské jméno.
A kolikátýho se přesně narodil?
Narodil se 14. listopadu.
Jo, tak to je. Krátce poté se vnouček Hugo narodil Ondřej Hejmovi.
Jo.
No, tak budou tak zhruba Hugové vrstvy.
Můj vnuk se jmenuje Hugo Gunnar Kříž.
Hugo
Gunnar Kříž. Kříž.
Krása. Naším hostem je dnes primářka Věra Křížová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Věra Křížová, primářka interního oddělení z pražské Homolky, je dnes s námi ve studiu. Když bychom, paní primářko, porovnali obecně, jak jsou na tom specialisté, lékaři v naší zemi a ve světě, je to porovnatelné? Dostane se mi tady v Praze toho samého ošetření, co třeba v Německu, v Itálii, v Americe?
No, já myslím, že se vám tady dostane toho samého ošetření, možná i lepšího. Řekla bych, že úroveň odborná našich lékařů je velmi vysoká. Jiná je otázka potom ekonomická, co vlastně si můžeme a nemůžeme dovolit za způsob léčby nebo způsob diagnózy. Ty možnosti jsou asi omezenější, ale když vyjedeme do zahraničí, ať jsem byla v Německu, ať jsem byla v Americe, ať jsem byla i v tom Švédsku bych řekla, že je velmi vysoká úroveň medicínské péče, tak nemáme se za co stydět a v té konkurenci by naši lékaři jistě obstáli.
A máte vy nějakou možnost, když jste třeba ve Švédsku nebo v Americe, jít na nějaké pracoviště, zaťukat na sestřičku a říct, já jsem primářka z Homolky z Prahy, chci se podívat, jak to tady děláte? Existuje něco takového, nějaký registr nebo něco?
To nevím, já jsem toto absolvovala v 90. letech v Americe, ale spíš tak, že jsem si to sama zařídila, že mě to velice zajímalo a jela jsem tam s velkým respektem a měla jsem takové pocity, že nic neumím a vrátila jsem se vlastně s velkým sebevědomím, protože jsem zjistila, že toho umím hodně a spíš ti kolegové američtí poslouchali, co jsem vyprávěla já, jak se to dělá v Praze a velice je to zajímalo.
To rád slyším, no to je výborný.
No.
To jako...
Nemáme se za co stydět, ale pacienti to nevědí. Pacienti si myslí, že tady je špatná lékařská péče a v zahraničí by byla lepší. Já bych jim často doporučila, aby jeli do Británie se nechat ošetřit nebo do Německa a nemluvím vůbec o americkém zdravotnictví, protože ta péče není tam dobrá.
Ještě taková věc, víte, když jsem byl na tom vyšetření tím nosem tenkrát, ano, tak ten lékař, což byl slavný pan doktor Beneš z IKEMu, již zesnul, dej mu pánbu nebe, tak si vzal k tomu vyšetření studenty.
Ano.
Jak my pacienti máme reagovat v okamžiku? A on řekl, panu Veselýmu to nebude vadit určitě. Tak takovým.
Ano, to by si jako Beneš, doktor Beneš, Marek Beneš u nás v nemocnici nemohl dovolit. Protože náš pacient, když podepisuje souhlas s vyšetřením, tak v rámci toho souhlasu taky píše, jestli můžou být přítomni medici nebo nemohou být přítomni tomu vyšetření.
Co je správně? Jak se máme zachovat?
No, tak je to případ od případu, někteří si to skutečně nepřejí, někomu to vůbec nevadí, tak řekla bych u nás u těch endoskopií by to asi nemělo vadit, mně by to třeba nevadilo.
Já jsem třeba neměl na vybranou, jo? Tak, protože on řekl, a akorát jak jsem tam ležel na boku, víte, tak jsem měl na sobě jenom tričko a velmi neesteticky mě jedno prso vypadlo. A tak jsem si říkal, chudáci studenti, aby z toho neměli ještě trauma, ale oni dělali, že to nevidí a to jsem ocenil. To musím říct.
No, já když jsem studovala medicínu, tak taky myslím se nikdo těch pacientů neptal, jestli my medici smíme být přítomni tomu vyšetření nebo pobytu u lůžka. To si myslím, že teď jako novinka, myslím si, že to je správně, že měli by o tom rozhodnout pacienti.
A v jaké fázi vy tomu studentovi nebo kolegovi budoucímu dáte na chvíli do ruky ten endoskop, aby si to zkusil?
No, studentovi vůbec nedávám do ruky endoskop, studentovi.
Ten může jenom koukat.
Ale když je lékař ve výcviku, tak tomu samozřejmě začínám tím, že endoskop zavedu, vysvětluju, jak se ovládají ty ovládací kolečka a potom nechám toho stážistu, aby při tom vysouvání endoskopu, aby to vyšetřoval a stojím za ním a kdyby bylo něco v nepořádku, tak to napravím.
Jo, ono se to vyšetřuje ze spodu nahoru.
Ono se to vyšetřuje jak žaludek, tak tlusté střevo, tak tenké střevo. Všechny endoskopie probíhají tak, že zavedete ten endoskop, zavedete ho do určité vzdálenosti a potom ten endoskop vysouváte. Čili prohlíží se orgány dvakrát. Jednou při zasouvání a jednou při vysouvání endoskopu.
A nahrává se to?
No, ne vždy. Nenahrávají se celé procedury. Ne vždy, jenom když je...
No a kdybych si připlatil, že bych chtěl potom se doma pochlubit večer nahrávkou, tak...
No, my sami u nás na gastroenterologii máme s tím nahráváním problémy, protože tu videodokumentaci moc nemáme, ale plánuje se velká přestavba gastroenterologie v nemocnici na Homolce letos od června a tam už to budeme teda automaticky mít, čili my trošku improvizujeme, nahráváme si to na ty USB porty a když pacient nějaký si přinese, tak proč bychom mu to nenahráli?
To je pěkně, jako mě to přijde nějak pěkně.
Vysílání ve vlastním přenosu.
Jako živě na Facebook živě to přinášet nejde.
To ne.
Možná zaplať pánbu. Věra Křížová je dnes naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je primářka z interního oddělení z Homolky, z pražské nemocnice na Homolce, paní doktorka Věra Křížová. Paní doktorko, kdybych si tak říkal, nikdy se nechci k vám na
endoskopická vyšetření.
No
obecně.
Já jsem myslel vůbec na gastroskopii, na gastrooddělení.
Na gastroddělení.
Tak co mám dodržovat, abych se tomu vyhnul?
Tak chovat se zdravě, obecně se chovat zdravě, takže jíst do polosita,
pít do polopita,
nejíst příliš kořeněná jídla, neoddávat se příliš alkoholovým excesům.
Počkejte, kořeněná?
Nejíst příliš kořeněná jídla. Si myslím,
já
poslední
i když dobou si všechno pepřím a hodně.
No,
to mám rád.
Tak já proto moc nejsem, ale máte pravdu, že už jsem četla i, že ta koření jako podporují funkci zažívacího traktu, tak... Dostatek pohybu.
Nejíst obroučky od brýlí,
nejíst lžíce, nejíst špendlíky.
A kdy je ten okamžik, kdybych vás právě měl vyhledat? Když mě něco bolí, nebo když přijdu do určitého věku? Nebo...
No určitě byste měl vyhledat gastroenterologa a endoskopistu v rámci screeningového vyšetření tlustého střeva. Protože to je program, který se ukázal, že je velmi úspěšný a my jsme se dostali, Česká republika, z prvního místa v počtu onemocnění a v počtu úmrtí na kolorektální karcinom. Jsme se dostali v Evropě na 15. a 16. místo ve světě, skutečně až 22. 23. místo. Což je skvělé. A je to vlastně po 5 letech fungování tohoto screeningového programu. A ten screeningový program spočívá v tom, že se provede buď test na skryté krvácení do stolice, který v současné době je přesný, dá se i kvantifikovat, a pokud je negativní, tak se prostě za 10 let opakuje, nebo ne. Test na skryté krvácení se opakuje potom každé 2 roky, nad 55 let věku života. A nebo se provede takzvaná screeningová kolonoskopie a pokud je ta koloskopie negativní, tak se provádí další koloskopie za 10 let. A teď se bude tlačit ten screening kolorektálního karcinomu určitě do mladších věkových skupin, čili teď už se začíná v 50 letech, buď test na skryté krvácení do stolice v případě negativity opakovat za 1 rok, anebo v případě negativity koloskopie zase se opakuje koloskopie za 10 let.
No a v takové ty věci, takové ty okamžiky, kdy mě něco bolí, nebo se nějak necítím, nebo mám nějaké jiné příznaky, kdy se má vyhledávat specialista?
No ono vlastně v České republice to moc nefunguje, ale vy byste měl být v kontaktu se svým praktickým lékařem.
Jo, a on řekne.
A pokud máte nějaké potíže, které trvají delší dobu, není to teda v sobotu odpoledne, když jste si dal řízek, nebo já nevím co, ale tak ten praktický lékař by měl posoudit závažnost těch příznaků, které máte, a pokud dojde k závěru, že je třeba vyšetření na gastroenterologii, tak by vás tak měl poslat. To by bylo nejsprávnější.
No a stane se také někdy, že když je to všechno v pořádku, tak to vy řeknete.
Ano.
A uklidníte. No ale když se něco objeví. Tak vy máte teď nějak povinnost to těm lidem hned říct, ne?
My jsme povinni pacienta plně informovat.
Plně informovat. Na férovku.
Nezamlčovat mu žádné údaje. Někdy je to velmi těžké, někdy ty pacienti to nesnášejí dobře, ale je naší povinností toho pacienta plně informovat. A o tom, jak to bude dál, jestli se kdo další se bude informovat, o tom si zase rozhoduje pacient.
No, já bych, paní doktorko, na závěr toho našeho povídání vás poprosil, jestli možná jménem řady posluchačů, kteří nás teď poslouchají, abyste vyřídila pozdravy a poděkování všem, kteří v těch nemocnicích teď makají. Navzdory tomu, že ta pandemie neustupuje, ale my řekněte jim, že my to dobře víme, co ti lékaři a sestry dělají.
V poslední době já slýchávám i od pacientů, že si naší práce váží a že nás mají rádi. Opravdu ten zdravotní personál je velmi unavený, vyčerpaný a je to těžká práce, ale je to krásná práce a je to smysluplná práce, ale je těžká.
Pozdravujte je, poděkujte jim a vyřiďte jim, že kdyby bylo potřeba, takže tam přijedu na tu Homolku a budu jim vyprávět anekdoty celý večer.
Tak já jim to vyřídím.
Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byla primářka Věra Křížová a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.